На вулиці Колета тягне поводок, ведучи Суботекса за собою. Вона знає дорогу. На вході до парку Бют Шомон сидить чоловік на першій же лавці, їсть йогурт і говорить сам до себе. Сміється. Його розклеєне взуття, прив'язане мотузками, до щиколоток. Колета обнюхує весь цей закуток алеї перед тим, як сісти какати. Верно не збирається нічого прибирати. Удає, що ні, причому, що насправді це не його пес. Взагалі-то він вважає ударом для своєї репутації мачо вигулювати таку от малесеньку собачку. Хотілося б подивитись так, щоб було видно, він не господар Колети, хоч яка вона симпатяшка. На вході непорушно стоїть чоловік років 30, вдається розлучений. До нього підходить жінка з двома дівчатками. У старшої взуття на роликах, молодша стискає плюшового мультяшну. Вони швидко крокують, спізнюються. Жінка просячує чоловіку зелену полотняну сумку, кажучи, що там їхні речі. Чоловік бере дівчаток за руку і йде. Не промовивши ні слова, діти за ним швидко кивають головою на знак прощання. Вернон просуває далі. Він і не здогадується, що жіночій статі настільки подобаються собаки. Усі дівчатка, які біжать чи балабонять, чи ніжаться в траві, чи курять на лавці, усі без винятку налаштовані вигукувати в замилуванні. «Яка вона манюня! О, та це ж французький бульдог! Обожнюю таких песиків! Глянь, яка красуня!» Вернон усміхається, аж сяє, сповнює ходу, підтакує щасливий, чимчикує вперед. Похмурі думки розчиняються. Колета ніби афродізіак. Ясно, чому Ксав'є береже її, мов зіницю ока. Вернону ніколи не вдавалось мислити послідовно, щоб насправді почати хандрити. Це його завжди рятувало. Серйозні ситуації більше не в змозі зацікавити Суботекса. Красиві ніжки. Він упізнає цю брюнетку в шортах. По зачісці й татуюванню. Це ж та дівчина, яка роздивлялась його в барі, з якою він так і не погорив, бо Ксав'є був п'яний, як ніч, і треба було йти. Вона вища і молодша, ніж здавалось вчора. Дівчина говорить по телефону. Вони зустрічаються поглядами. Вона ніяк не реагує, він сповільнює ходу. Псина одружила, обрала правильний момент, щоб забігти в траву і почати качатись з боку на бік. Дівчина це бачить і сміється. Вона нахиляється, щоб почухати Колету за вухом, вдаючи, що і так насолоджується, ні на що особливо не сподіваючись. Юнка, ніби приклеєна до слухавки, складно заговорила з нею, щоб не здаватись нав'язливою. Треба було б зупинитись, мовчки на неї дивитись, чекаючи, коли вона договорить, але через такий підхід дівчина могла втратити інтерес. Вагаючись, Вернон таки проходить повз. І так гаразд. Це вже не випадковість. Спочатку бар, на наступний день парк. Так що не побачити ще раз не вдасться. Але все ще, розмовляючи по телефону, вона його наздоганяє, усміхається і нахиляється до Колетти. Виганяючись, її стегна збільшується. У неї апетитна шкіра, що змушує думати про пиріг. Слухаючи співбесідника на тому кінці лінії, дівчина зводить погляд угору, мовляв, ще трохи, чи зможе Вернон почекати 2 хвилинки, їй потрібно дещо сказати. Без питань, хай не поспішає. Приклавши 2 пальці до рота, Суботекс жестом питає, в неї не буде цигарки. Вона розводить руками, на жаль, чи то не курить, чи то не в неї з собою. Він роздивляється дерев'яні вдалечки. Час затягується. Вернон витріщається на дерева так уважно, ніби це частина його професійної діяльності. Зрештою, дівчина каже, «Слухай, можна я пізніше тебе наберу? Якраз маю спускатись в метро, скоро тобі перетелефоную, гаразд?» З інтуїції очевидно, що говорить вона з хлопцем, при тому з хлопцем вони близькі. Хороший знак, вона вже йому береше. «Ми вчора бачились». Дійсно, я вас упізнала. Обожнюю цих песиків. Мрію одного дня завести такого ж. Дівчинка? Скільки їй? 3 роки, але вона не моя. Друг попросив наглядати. Звати Колеттою. Ви впевнені, що ми не знайомилися раніше? Так, ви тримали магазин дисків поблизу площі Республіки. Маленька невдача розчарування. Вона роздивлялась його не тому, що була приголомшена харизмою мачо-мисливця. І водночас проблиск надії дівчина пам'ятає про магазин. Для неї він не пристаркуватий лузер, а чувак осяйний ореолом могутності рок-н-ролу. Далі вона ніби частково його каструє. Простодушливо, але збабливо. Явно маючи щось на думці. Я бувала там безліч разів з батьком по суботах, коли він мене забирав. Усе було розписано як по нотах. Блошиний ринок, клінкякур, огляд вінілів, картопля фрі з мідіями та похід у револьвер. Мій тато вас... Обожнював. Звичайно, ви мене не пам'ятаєте, я була ось така. Вона показує, якого зросту була. Вернон береться за перенісся великим та вказівними пальцями. Характерний для Субутекса жест, коли ситуація вдається складною, але не критичною. Він користується нагодою, щоб не сховатись і роздивляти, так ніби намагається пригадати. Дівчина схилила голову набік і кумедно бачить його спантеличеним. Вернону здається, що вона не проти пофліртувати. «А хто ваш тато?» «Бартоломій Жагар. Поліцейський. Фанат метал-року». «Нескладно. Її батько був вусатим життєрадісним саєнтологом. Вкрай дивакуватим. Для нього потрібно було замовити платівок фінського метал-року. Він знав справу, як свої 5 пальців. Ще один базікало. Зрештою, ставало складно його слухати. Постійні історії про розграбування могил, некрофільську романтику та жартовні вбивства, про які розповідають з натхненням та широкою усмішкою. Бартоломі заходив до магазину ніби до секшопу, ніби йому хотілося б цікавитись іншими, витрачати гроші на книжки про геополітичні проблеми світу. Хотілося, але не вдавалося. Він часто приходив із донькою, яка наспівала пісеньки з «Короля Лева», граючись навприсядки під ящиками. Головою вона ледь діставала до стійки, за якою її татусь детально описував, як радісно вікінги різали тварин на сцені. Вернон утуплюється в її очі. «Так, тепер я вас згадав. Як справи в батька? Все ще слухає метал?» «Ні, його нова жінка недолюблює гітари. Вона вдає, що в захваті від середньовічного театру та літератури, але насправді своє життя проводить, поглинаючи реаліті-шоу та чіпси. Закохатися нескладно. Те, як вона дивилась на нього напередодні в барі, її молодість, легка невульгарна зухвалість, цього достатньо, щоб зацікавити. Її манера прямо триматись викликає бажання доторкнутись до спини, розцілувати стегна, в неї приємний тембр, насмішкуваті вогники в очах, трохи за швидке мовлення, але без писку. Вона по-молодечому легка, адже життя ще не завдавало ударів. Після 40 люди схожі на розбомблені міста. Вернон остаточно закохується, коли дівчина вибухає реготом. До його бажання додається впевненість у щасті, в утопії. Коли вдається зловити спокій, їй достатньо повернути голову і дозволити себе поцілувати, щоб він відчув себе, ніби в іншому світі. Субутекс знає різницю, коли збуджений пульсує низ живота, коли закоханий тремтить коліна. Частинку єства ніби взяли в полон, став підвищеності і приємності. І турбує, якщо при падінні тіла, якого він так прагне, відмовиться зловити його, біль від принизення буде більшим, тому що Вернон уже не хлопець. З часом страждання збільшується, якщо вважати, що емоційний покрив стає тонким і прикрим, не спроможним витримати найменший шок. Її звати Селеста. Вернон напружує звилини. Вона вживає сленгові слова, не звертаючи уваги, наскільки це коменда. «Отвічаю, зашибісь, звіздець». Субтекст помічає певний ідіотський ентузіазм, спрямований на те, що до однієї фрази впихнути всі ті самі вирази. Дівчина хоче пройтися до Макдональдса, щоб він пригостив її кльовим шоколадним десертом. Вернону не вдається розібрати. Вона просить, як маленька дівчинка... «У татуся тоді у магазині дисків, ти заплатиш за моє морозиво? Чи як молода жінка, яка любить, коли з нею панькаються?» Субутек зізнається, що в нього ні гроша, нема навіть на морозиво. А якби й було, то не для того, щоб заводити її до Макка. Як так, невже в нього нема чим заплатити за чашку кави? Вернон не відчуває, що її втрачає. Наполягає, бути без копійки не означає бути менш крутим. А якщо ж вона будує стосунки за купівельною спроможністю, то минає найважливіше. Селеста вагається. «Вибач, але мене бентежить, що чоловік у твоєму віці немає чим розплатитись за каву». Маленька заразна повія. Вона йому дуже подобається. Дівчина так нав'язливо говорить про гроші, що здається, ніби хоче його спровокувати. Але в її словах вчувається моторошна щирість. Вернон застряг у минулому столітті, коли всі ще змушені були прикидатись, ніби бути важливіше, ніж мати. І річ не в лицемірстві. Усе життя Субутекс провів із дівчатами, яким було начхати на його неплатоспроміжність. Поки вони сперечались, до калети приставав волохатий гремезний собацюра вагою приблизно 24 кілограми і почав наполегливо обніхувати її зад. Вернон завмер, уявляючи, як цей монстр пожирає сердечного песика і не знаючи, як цьому зарадити. 10 секунд Колета стоїть нерухомо. Потім шкірить зуби й гавкотом відганяє ротвейлера 3 метри, ніби шолодивого пуделя. Велетенський пес тримається на безпечній відстані. Тоді знову з ентузіазмом береться за своє. Колета, задерши пащеку, проганяє його. Селеста торжествує, тримає руки в кишені, сюсюкається до собаки. Вона таки домінує. Суботекс удає, що розслаблений і що йому смішно. Неясно, як звірятко, схоже на плюшеву іграшку, може над ким-небудь домінувати. Але треба думати, в собак теж усе залежить від подачі себе. Селеста каже, що мусить іти на роботу. Вона просить його номер телефону. Вернон здогадується, що вона це робить скоріше, щоб спекати з його, а не щоб надсилати інтимні повідомлення. «У мене нема французького номера, я тут не живу, але знайди мене на Фейсбуці, так будемо на зв'язку». «А я не дуже полюбляю Фейсбук. Ти там є?» «Мене звати Вернон Суботекс. Що це за вбогий псевдонім з Гаррі Поттера?» «Яка ти зелена, правда? Ще нічого не знаєш, а як тебе звати? Селеста? Додамся до тебе в друзі. Запам'ятаєш мене?» Вернон її підморгує і розвертається, думаючи, який її має вигляд – мужній і рішучий чи жалюгідний. Суботекс виходить з парку, яскраво і живо уявляючи, як кохатиметься з нею на обідньому столі у вітальні Ксав'є, як зриватиме з неї труси точним і різким жестом і не церемочуючись трахатиме взад, як стягне з неї світер і її пласкі груди врізатимуться в стіл, як вона мимо ахкатиме, як він грозитиметься, що припинить, і як вона буде благати його про це. Важко дихати через якесь постійне, неприємне, точне відчуття, через крик, який застряг у грудях. Лоран віддає пальто хостес, питає, за яким столиком не дме, і звертає увагу на своє відображення у великому дзеркалі, що висить у глибині зали. Він худий, за 6 місяців втратив 10 кіло. Відображення дивує, Лоран виглядав досить активним, що тішить і дає підставу пишатись. Він поки не ідентифікує себе з цим силуетом, коли думає про себе, то ще уявляє тіло, яке мав 10 років тому. Треба підкачатись. Лоран завжди мав жіночий вигляд. Коли з'являється живіт, це стає менш помітним. Його повнота хоч і гротескна, але маскулінна. Але коли Лоран стрункіше, плечі вужчають, сідниці округлюються, і вся його фігура стає жіночою. Думається про Деніела Крейга, якого він нещодавно бачив у Джеймс Бонді. Лоран продав би душу дияволу, щоб виглядати так само в смокінгу. Елегантним жестом він указує Одрі на столик. Вона могла б постаратись, хоча б нафарбуватись. Широкий светр із вирізом, кросівки на низькій підошві, 3 см сивих коренів волосся. Схоже, Одрі місяцями не ходила до перукаря. Ще й не усміхається. Вона – коханка Бертрана Дюро. Тому ніхто в Парижі не волів би спалювати цей міст із «Хванце Тевіліжіон». Примітка – французька громадська телерадіокомпанія. Було б неввічливо, якби Лоран відмовив її у зустрічі. Але він не буде продюсувати її фільм. Він віщує самі лажі. Нащо встрягати в рахубу? У 30 разів більше касу картина не збере. У режисерах з'явилася нова збабаганка. Історії про хороших жінок після менопаузи, які курять цигарки і сперечаються з нікчемами. Хотілося б щиро відповісти Одрі. Знаєш, я займаюся цією справою не для того, щоб опинитись на знімальному майданчику. Не повно гаркливих історичок, від яких у мене не стоїть. І як доказ думка глядачів, які всі до одного прагнуть мріяти. Одрі саме дискутує на тему явної дискримінації жінок-режисерок у Франції. І ще більшої за кордоном. Каторга. Лоран мовчить про безліч плюсів бути жінкою, які допомагають пробитись і проти яких ніхто не виступає. Одрі ще не відкрила меню. Лоран хотів би швидко зробити замовлення, щоб якомога скоріше з цим покінчити. Можна було б замовити замість неї. Одрі вибере найдорожче. Проте Лорану кепсько, не від компанії режисерки. Необхідно прокрутити події дня і вечора напередодні, щоб точно відслідкувати момент, коли це почалося. Знайомо відчуття, але потрібно сконцентруватися, щоб згадати коли, хто і що казав. Від чого тепер так незатишно? За один день безліч людей і подій. Психотерапевт навчив його певної техніки. За перших ознак задухи абстрагатуватись від реальності і знову сконцентруватись, щоб відшукати вразливе місце. Вечірка в молодшого Подалідеса, примітка, Дені Подалідес, французький театральний і кіноактор, режисер, сценарист, письменник, кінець примітки, псевдосценарист, чиє ім'я Лоран забув, щось талдичив, ухопивши келих шампанського, Фред із дикої банди. Примітка. Фільм Сема Пекінпа 1969 року вважається одним із найвагоміших фільмів нового Голлівуду. Кінець примітки. Говорив про смерть Алекса Біліча. І хтось сказав, у мене якраз є друг, який має ексклюзивний матеріал останнього інтерв'ю музиканта. Це буде бомба. Він хотів би щось із ним робити, але не знайшов продюсера. Вуаля! Ось звідки це почалося. Лоран підійшов до сценариста, спитав, чи той знав Алекса, розповів, що вони мали спільний проект, яким не реалізувався. Винятковий музикант. Яка втрата, який біль. Випадкова смерть. Недокучливі журналісти, красиві прощання від справжніх фанатів. Лоран діяв з осторогою. Цей сценарист був огрядною скотиною з вибритим черепом та брудною пелькою. Сказав, що на власні очі не бачив цього матеріалу, але добре знав Алекса і відчував зацікавленість Лорана, вжив слово «сповідь». Приятель сказав, що важко було з цим інтерв'ю. Алекс був під кайфом, але мав багато чого розповісти. Можливо, він сумнівався, що дотягне. Це його заповіт. Лоран відчував на собі дію алкоголю. Подумав, що забагато інтересу з його боку може зіграти не на користь. Тому намагався розговорити сценариста, але нічого не обіцяти. «Передайте другові, хай зв'яжеться зі мною, коли зможе». Лоран знав, що якщо дасть візитівки, то цей волоцюга потім не відчепиться. Знає він таких, які мають на жорсткому диску по 15 проєктів, які переконані, що то шедеври кмітливості та оригінальності, які в нестямі від власної сміливості, ще й більше від свого почуття гумору, які вважають, що погано відзняті фільми за їхніми сценаріями провина хворої уяви, недоброзичливих шахраїв. Їм по 50 разів можна казати одне і те ж, а вони продовжують роздувати власне его і плодитимуть ту саму єресь. Зазвичай у таких хлопців відсутність таланту компенсується страшенною алергією на старання. Якби Лоран дав свій номер, щоб потім передати тому другові, цей тип без сум'яття почав би дзвонити по 20 разів на день, аби пропхнути свій проект. Небезпека полягає в щирості цього волоцюги. Він не бачить різниці між власними ідіотськими каракулями і новинками в кінотеатрах. Щосереди він, напевно, відчуває сеанс об 11:00, щоб також влаштувати сеанс самобичування. Обирає фільм, який виключає дискусії, і впевнюється, що 10 років тому